Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Республика халыклары ассамблеясы вәкилләре белән бергә Казандагы Максим Горький исемендәге Ял паркындагы билгесез солдат һәйкәленә чәчәкләр салды. Без Бөек Ватан сугышы вакытында совет халкының күрсәткән батырлыгына хөрмәт күрсәтү өчен җыелдык. Ул елларда Татарстаннан фронтка 700 меңнән артык кеше киткән, күбесе орден һәм медальләр белән бүләкләнде. Безнең уртак бурычыбыз ветераннарга игътибарны көчәйтү. Бу эш хәзер актив алып барыла, диде Фәрит Мөхәммәшин. Ул митингта катнашучыларны якынлашып килүче җиңү көне белән котлады. Сугыш кырларында һәлак булганнар истәлегенә 1 минут тынлык игълан итте. Татарстан халыклары яшәр ассамблеясы вәкилләре бик җиңү турында туган телләрендә шигырьләр укыдылар. Казанда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган урам күргәзмәсен ачу тантанасы узды. Сугыш каһарманнары сурәтләре төшерелгән экспозиция шәһәр үзәгендә, Мамын урамында Татарстан Фәннәр академиясе янындагы мәйданда әзерләнгән. Күргәзмәне ачуда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин катнашты. Экспозициядә Советлар Союзы геройлары, Кызыл Йолдыз, Кызыл Байрак һәм Ватан сугышы орденнары кавалерларының фотосурәтләре куелды. Каһарманнар арасында Муса Жәлил, Петр Гаврилов, Михаил Девятаев, Алексей Панфилов кебек төрле милләтләрнең танылган шәхесләренең портретлары бар. Әлеге күргәзмәне оештыру инициативасын Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хуплаган иде. Киләчәктә аны Шаллы, Түбән Кама, Бегелмәдә дә тәкъдир итәргә җыеналар. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллык алдыннан Казанда тукталыш павильоннарын бизәделәр. Конструкцияләрдә бәйрәмгә багышланган плакатлар, шулай ук шәһәр кешеләренең фронтта һәм тылда җиңүне якынайтуга керткән өлешен чагылдырган сурәтләр, язмалар барлыкка килде. Быел Казанда Үлемсез полк хәтер акциясе офлайн форматта узачак. Катнашучылар колоннасы сәгать 12-дә берничә урында формалаша, ә Үлемсез полк йөрүше Карл Маркс урамында сәгать 3-тә башлана. Хәрәкәт маршруты элеккегә юллардагы кебек, Ирек мәйданыннан Карл Маркс, Лобачевский, Кремль урамнарыннан һәм аннары 1 май урамыннан Мәңгелек мәйданына кадәр узачак. Бөек Ватан сугышында катнашкан туганнарының портретлары белән йөрүшкә Һәр шәһәр кешесе кушыла ала. Колоннага төп кушылу урыннары Карл Маркс, Гоголь, Мөштәри һәм Толстой урамы киселеше булачак. Шулай ук колоннага Кремль урамында Казан федераль университеты янында профессор Нужин һәм университет урамында кергә мөмкин булачак. Үлемсез полк маршрутының ызынлыгы 5 чакрым. Шуннан соң Мәңгелек мәйданында бәйрәм концерты булачак. Казанда Бөек Җиңү көнендә Казан су акваториясының 6 урыныннан бәйрәм салюты җибәреләчәк. Бу хакта Татарстан министрлар комитетында узган брифингта Казан башкарма комитетының мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзалов белдерде. Салют кичке сәгать 10-да җибәрелә. Бәйрәм балкышын шәһәрнең теләсә кайсы урыныннан диярлек күзәтергә мөмкин булачак. Казанда Җиңү көненә багышланган бәйрәм чараларында элемтәне дә үзәргә җыенмыйлар. Шул ук вакытта шәһәр Әрнең ашыгыш хезмәтләре тарафыннан чикләүләр каралган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының иминлекне тәэмин итүгә юнәлдерелгән чаралар үтәләчәк. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына Яшел Үзәндә яңа муниципаль бүләк Яшел Үзән хезмәт батырлыгы шәһәре медале булдырылды. Ул сугыш ветераннарына, тыл хезмәтчәннәренә Яшел Үзәнгә хезмәт батырлыгы шәһәре исемен бирүгә өлеш керткән кешеләргә бирелә. Хәзер районда 4 Бөек Ватан сугышы ветераны, 283 тыл хезмәтчәне яши. Дәрәҗәле бүләкне иң беренче булып Бөек Ватан сугышы ветераны Николай Левагинга тапшырдылар. Яшел Үзәндәге Горький исемендәге Сотолар төзү заводының үзәк мәйданында Бөек Җиңү көне уңаеннан тантаналы митинг узды. Анда ветераннар, завод эшчеләре, студентлар, мәктәп укучылары катнашты. Заводта 45 елдан артык эшләгән Бөек Ватан сугышы ветераны Николай Левагин бәйрәм белән котлап чыгыш ясады. Ул Татарстан завод һәм шәһәр җитәкчелегенә Бөек Ватан сугышы ветераннары истәлеген саклаулары, өлкән буынга ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. өткізді. Митингта соғыс жылдары жырлар яңғырады. Районның ижат коллективтары башқаруында хореография қойылыштары көрсетілді. Бек Ватан соғысы мемориалына шешектер салу үзек вақиға болды. Соңынан меданда жиелдірілген 40 оқылысында әзірленген солдат бұткасын татып қорадылар. Бек Ватан соғысы ветеранлары һәм тыл хезмәтчеләре белән аралаштылар. 8 май көнне Буа районы Иске Тиншәле авылында Бек Ватан сугышында катнашкан авылдашлары хөрмәтенә мемориаль комплексы ачыла. Тантана иртәнге сәгать 10-да башлана.